Eta atxalero bezala, hementxe dugu zebrabidean agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, egunero euskal agerkari bat hartu eta bertako edukiari errepaso txiki bat ematen diogu, beti ere bertako kazetari baten laguntzaz. Gaur hortzirala da, beraz gaur 8 agerkaria errepasatzea tokatzen zaigu, eta edukia laburtzen laguntzeko telefonaren bertzalean dugu bertako kazetari den Asier Aiestaran. Atxaldean, Asier, zer moduz?
Arratxaldean ekin, ongi, hemen astea maitzen ja, bai.
Ederki, bueno, Asier, bai, ginen dugu oiko errepaso txikia, hortarako gaur 8 lantzen dituzuen gai batzuen aukerak eta eginen dugu, eta lehen gaiari buruz galdetuko dizut, Asier, Estatu Batuetan jaioberrien kutxak erabili nahi dituztela zabaldu da, abortuaren debekuaren alternatiba moduan, ez?
Bai, historia harrigarri xamarra da, bueno, agian batun batzuk ezagutuko dute, baina nik adiez ez duen ezagutzen, eta seguru beste jende asko ere ez duela errealitate hau ezagutuko. Itzein dugu, beste noizbait ere, bueno, ba, Estatu Batuetan abortua debekatzeko, ez, hainbat estatutan martxan jarri diren ba, ekimenei buruz, eta horrekin lotuta, ba, badirudi Estatu Batuetan, ba, apur bat, ez, ultraeskuinak eta indarre ultrakatolikoek, ba, abortuaren debekatzearekin batera, ba, beste, bueno, beste ekimen bat jarri dutela martxan, abortuari alternatiba moduan saldu nahi dutena, behintzat, eta zera da, bertan, Estatu Batuetakoan, kasu honetan, ba, bertako 12 estatutan behintzat ohikoak omen dira, suhiltzaileen egoitzetan, bueno, barrendako kutxa moduko batzuk ipintzen ari dira, jartzen ari dira, ba, beren aurra, beren aur jaio berria, ba, utzi, esan dugu ezagun, ez, beste norbaiti eman, nahi dioten hoiek, ba, umea kutxa horietan sartu dezaten, eta inolako ondorioreak gabe, edo inolako, ez, zigorri jaso gabe, ba, aurrori hor geratuko litzateke, eta ondoren aurrori, ba, bueno, ba, adopzioan eman, edo egiteko, ez da? Nolabait, esango dugu, ba, ultraeskuinak, indar ultrakatolikoek, ba, abortuaren alternatiba garbitzat bezala, ez da? Saldu nahi dutela, eta noski horrek, ba, ba, polemika piztu du, ez da? Beraiek adopzioak biderkatzeko modura saltzen dute, nola baitez, ba, hau jaio berri horien karu egin nahi ez duten ba, emakumei laguntza moduan saldu dute, baina noski polemika sortu da, noski gaina abortuaren debekatzearekin batera, ba, biak lotuta, ba, argi eta garbi dagoelako nola baitez, ba, ba, emakumeen ganako beste erasko bat dela, ezta? Bueno, kutxak egia esan, bueno, ikustekoak dira, argazkietan reportaian ikusiko duzu, ba, nola bait eta konparaketan niko, ez, makabro bat eginez, ba, ba, konparatu dute, liburutegietan, ez, liburuak itzultzeko jartzen diren kutxekin, ez, nola baiteko alderak eta egin daitek, ezta? Eta horrek ere zer pentsatu eman beharko luke, eta, bueno, horren atzean dauden, bueno, pare bat ideologo behintzat, estatuetatuen behintzat, badira Samuel Alito eta Connie Barrett epaile katolikoak, ultrakatolikoak, eta haiek, ba, alaxe saldu dut, ez da, nolabait aterpe seguruak direla, ezkongabeen amatasuna nolabait estigma hori txikiagotzeko bidea izan daitekela, eta noski, berehala entzun ditugu ahotsak, ba, justu kontrakoa dela, ezta, hola ibildi beharra, nola estigma hori, are gotzeko bide bat besterik ez dela, ezta. Eta, bueno, apur bat ideia horretan sakonduz, eta hortik tiraka, ba, bueno, ba, Mikel Zubimendi lankideak, ba, erreportaian, aipatzen duen moduan, ba, idea ez da berria, ezta, horrela gauza berri eta gauza oso modernoa eman dezake, baina antzeko joerak, ez, antzeko ideiak, ba, ba, erdiarotik datoz, ezta, Europan bertan ere, ba, ba, garai batean Eliza Katolikoak ere, ba, ba, omen zituen antzeko, antzeko trikimailuak, antzeko tramankuluak, ba, umen kargo egin nahi ez zuten horiek, ba, ba, nola baite umea Elizari, ez, usteko, eta, bueno, idea ez da bat ere berria, baina, nola baite ze bilaka ere izan duen, ezta, eta, ja, 21. mendean, Estatu Batuetan, ezta, izango dugu, ez, potentzia nagusian den, bueno, bai, ideia berreskuratu eta berez ere martxan jarri nahi izate hori, ba, bueno, ba, ba pixadera gusten dura non gauden, ezta? Bueno, ba bai erreporte interesgarria da eta esandakoa, ba nik ezagutzen ez duen errealitate bat, ba begin aurrean jartzeko balio du, ezta?
Eta ez gara abortuaren gaietik gehiegi urrunduko, izan ere elkarrizketa bat egin duzue hasier aste hontan, feminismo eta giza eskubideak ardatz hartuta eraldaketa prozesuak lantzen dituen Jordina Arnau kazetari eta aholkulariarekin elkartu baitzarete, ez?
Bai, hori da, Maider Jantzik elkarrizketatu du. Kasu neko kurioso bat, deigarria da, zer pentsatu ematen duena. Jordina bera kataluniarra da, 1981an jaio zen, La Selva del Camp, herrian, Katalunian. Eta 2018aren amaieran, ba, Euskal Herria etorri zen bizitzera, bikotekide euskalduna duelako. Baina, bueno, bizitza zer izaten den, ezta? Euskal Herria etorri eta berehala, berak 27 urte zituela, ba, minbizia zuela esan zioten, minbizia detektatu zioten, eta, bueno, ba, askotan gertatzen den moduan, bueno, ba, horre, bueno, ba, barne prozesu, eta berak dielkarrizketan, ez, bueno, barne prozesu, barne gogoeta sakon bat bati aurre egin zion, ezta? Inor gutxik espero du 27 urterekin, eriotzaren mamu hori, ez, hor aurre egin behar izatea, eta berak ere, biskate, ez, mamu hori sentitu zuen, eta biskate nora ezean ikusi zuen bere burua, eta hortik abiatuta, barne gogoeta bat jarri zuen martxan, hainbeste aldiz aipatzen ditugun gauzak, ezta, gure egunerokotasun honetan, gure lan mundu, ez, etengabe honetan, ze puntutaraino gauden lotuta, ez zen beharrezkoa den batzutan gelditu eta ez apur bat hausnatzea, apur bat gogoeta horiek egin zituen bere garaian, gaixotasunari aurre egin behar izan zion, eta hortik tiraka eta pixat prozesu hortan berak ikasitako etitatik tiraka, apur bat hori, ez, bera kazetaria da ogibidez, baina, hori gogoeta hori egin zuen, ez, kazetari bezala, eta esan dezagun orokorrean komunikatzaile moduan ere, zer ekarpen egin nahi dut, nun ikusten dut nire burua, ez, eta hortik abiatuta, horrelako esan dezagun, proiektu batzuk jarri ditu martxan, agian ezagunena, liburu bat da, ez, eskuin muturraren aurkako gida praktikoa, jatorren katalanez idatzi zutena berak eta Alba Siderak, agian liburu hori da ezagunena, baina horrekin batera hainbat ikastaro, hainbat itzaldi eskaintzen ditu, danak horren inguruan, ez da, apur bat komunikazioaren bidez ahalduntzeko eraldaketa prozesuei aurre egiteko, norberaren eraldaketak, proiektuen eraldaketa, izan daitezke enpresen eraldaketak, izan daiteke erakunde desberdinen eraldaketak, egiten dutenekin pozik ez daudenak, edo egiten dutenaren emaitzak ikusten ez dituzten enpreseta erakunden, ez, eraldaketa prozesuak, apur bat komunikazioaren ildotik jota, ez da? Eta horren inguruan, ausnarketa, interesgarriak ikusten ditu, ez ari, asko landu duen gaia da, eskuin muturraren, ez, goraka da azken urteetan Europan, eta, berak ere hori dio, ez, apur bat, erramintak, ez, apur bat tresnak falta zaizkigula, askotan komunikazioari lotuta, mundu horretan ere eraginkorragoak izateko, ez, eta, ez, aipatzen du nola, eskuin muturreko alderdiek, ez, horren beste entzuten ditugun Abascal, Le Pen, eta entzekoek, ze landua duten, ez, alderdi hori, ez, pixkate fijatuz gero, zare sozialetan ez jaurritzen dituzten mezuak, fake news edo ez gezuretazko albiste horiekin egiten duten ez lana edo azpi jokoa ditu ezakegu, guzti hori ze landua duten eta askotan ezkerretik ez apur bat igual komunikazioaren arlo hori apur bat ez dela agian horren beste lantzen eta garrantzitsua dela horri aurre egingo bazaio hori ere lantzen eta hortik tiraka beste egin bat gogoeta, baina ezkera luzea da, baina, gonbidapena hortxe, interesa piztu bat edo norbaiti, ba irakurtzeko.
Eta bukatzeko hasier azken gai bati buruz galdeginen dizut, izan ere aintzineko astetan Amagoia Mujikaren eskutik ere jaso ditu gaur 8 lantzen zen ituzten planak, ez? Euskal Herriko txoko ezberdinak ezagutarazten ari zarete, ba pixkatu da sasoian bertan planak egiteko, eta aste honetan oker ezpanaiz Txillida Leku Museoa bisitatu ahal izanen dugu, ez? Gaur 8ren eskutik.
Hori da. Bueno, filosofia hori xe da, ezta? Askotan bueno, urrutiko lekuetara joateko nahi hori izaten dugu, eta askotan, ba, bueno, menetxe ondoan dauzkagun, bueno, gauzatxoak eta ez, altxotziki horiek ba ez ditugula ezagutzen, ezta? Eta, bueno, ba, hoien artean, hori da, azte honetan, ba, Txillida Leku Museoa, dakizuen bezala, Hernanin dago kokatua, eta, bueno, ba, hori xe, museo, bueno, berezia da esango dugu, testoan aipatzen denez, eta bereak ere, ez, nabarmentzen dutenez, bueno, alde batetik museoa da noski Txillidaren lana bertan dagoelako, eskulturak hortxe daudelako batez ere, ezaguna da, ez, kanpoko aldean, esango dugu irekian, ez, berroge eskultura tamaina handikoak, neurri handiko berroge eskultura daude, baina gero barruan, ez, bakarai batean, hor baserria, Zabalaga baserria zena, eta erabat, eraberritua dagoena, hor barruan, ba, tamaina neurri txikiagoko eskultura daude, baina hortik eratago, eta hori nabarmentzen da apur bat, ez, museoa orokorrean dela, ez, apur bat, bueno, bisita merezi duena, ez da, inguruko zuaitzak, belardiak, oso deigarria da, ez, argazkietan, eta ikusten da, ez berdea den dena, bera ekera ipatzen dute, kokatuta dagoen lekuan kokatuta, ba, bereziki badagoen ezetasunagatik eta ba, belardiak eta bereziki berde daudela, eta aukera hori eskaintzen du, ez, kanpoko, batez ere kanpoko inguru horrek, ba, bueno, eskulturak ikusteaz aparte, eskulturak ikutu daitezke, eskulturekin jolastu daiteke, hainbat hainbeste itzaldi edo jarduera antolatzen dituzte aurrentzat ere zuzenduta, ez, aurrak askotan, bueno, apentsa dezakegu, bueno, ba, eskultura mundua, arte mundua, urruntzat ikusiko dutela, baina, bueno, han ez dago esan beharrik ezin dela ikutu daiteke, jolastu daiteke, eta, bueno, bapur bat hortik tiraka, ba, bueno, museo berezia da, bisita merezi duena, eta bere esaten dute, ez, batez ere, jasotzen dituzten bisitarien gehiengoa, kanpo atzerritarrak direla, kanpotik etorritako turistak direla, eta hor esportzu bat egin nahi dutela, ba, bertako jendeak ere, bueno, ba, tartetxo bat hartu eta bisitatu dezan, ezta? Eta orduan, bueno, ba, guk ere konbita, hortxe, Txillida Leku Museoa, ba, nahi duenak, ba, bisitatu dezala eta ziur, ez dela da mutuko.
Ba, zer, konbita horrekin bukatuko du gaurko errepaso txiki hau, mil esker, bertze aste batez gaur 8ko gaiak laburtzeagatik, eta buztuan ez denez zebrabidea emankizunik izanen, ba, irailean itzuliko gara, gaur 8 errepasatzera, zer?
Hola, ondo pasa oporra.
Bai, berdin.